Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 1. jun kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U Skupštini kontrolno saslušanje predstavnika države o primjeni zakona u oblasti koncesija. Među crnogorskim državljanima koji ratuju u Siriji su i braća Canović iz Plava saznaje dnevnih dan. Suđenje za ubistvo Slavke Ćuruvije počinje u Beogradu nakon 16 godina od atentata. Sukob radnika i policije ispred vlade u Tuzli, Rusija neće odustati od Krima, rekao predsjednik Dume. Američki senat van snage stavio tajno praćenje telefonskih razgovora. U emisiji između ostalog poslušajte, dva dana od održavanja Kongresa Socijaldemokratske partije raste politička temperatura u štabovima aktualnog lidera Krivokapića i glavnog protivkandidata Brajovića.
I nama se želi sjeme razdora da bi posljednji Mohikanac 25 godina časne politike Crne Gore nestao. Ovaj put neće moći.
Posle trećeg, već četvrtog nas očekuje jedan mnogo značajniji zadatak. Vraćanje povjerenja i građana Crne Gore u SDP i našeg uzajamnog povjerenja.
Istražujemo zašto tužilaštvo nije reagovalo ni 3 godine od kada je opozicija podnijela krivičnu prijavu zbog gradnje TIKU centra u Budvi, za koju tvrde da je djelo organizovanog kriminala, odbornik grupe građana Boško Vujčić.
Dali smo 100 strana dokaznog materijala i najznačajnije su primjedbe, nije bilo detaljnog plana kad se raspisivao tender i nije bilo skupštinske odluke o raspolaganju imovinom.
Uoči početka suđenja za ubistvo Slavka Ćuruvije u Beogradu razgovarali smo sa njegovom kćerkom Jelenom.
Pokušavam od juče da se psihički pripremim za današnji dan. Ne znam koliko uspevam u tome, ali eto, to je deo moje priče i to je nešto što ja nosim sa sobom.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Među crnogorskim državljanima koji ratuju u Siriji su i braća Džemal i Kenan Canović iz Plava, jedno vrijeme na tamošnjem ratištu provela i njihova sestra Ines Samović, piše Dan. Sagovornik tog lista iz MUP-a Crne Gore kazuje da je prema posljednjim informacijama Džemal Canović i dalje u Siriji, dok nema podataka gdje se sada nalazi njegov brat Kenan, koji je tokom prošle godine ratovao u toj zemlji. Član Državne izborne komisije i direktor pravnog programa CEMI-a Vlado Dedović ocijenio je da bi zakazivanje prijevremenih parlamentarnih izbora za drugu polovinu 2015. godine predstavljalo ozbiljan problem jer još nisu stvoreni tehnički uslovi da njihovi rezultati ne budu ponovo problematizovani. Dedović kaže da će problem takozvanih fiktivnih birača i dalje postojati jer nije izvršena terenska provjera podataka sadržanih u registrima prebivališta. Sva tri mobilna operatera u Crnoj Gori žalili su se Upravnom sudu na odluku Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost, kojem je predviđeno snižavanje cijena roaminga od 30. jula ove godine, saopštio je direktor ekipa Zoran Sekulić. Sekulić je kazao da su Telenor i Telekom tražili odgađanje odluke, međutim agencija to nije dozvolila. Telekomova žalba Upravnom sudu je odbijena, dok se na ostale istovjetne žalbe još čeka sudska odluka. Mira Marković, bivša predsjednica JUL-a, prema operativnim podacima organizovala je sastanak na kome je dogovoreno ubistvo Slavka Ćuruvije, piše srbijanski dnevnik Blic. Supruga tadašnjeg predsjednika SR Jugoslavije Slobodana Miloševića, kako otkriva policijska službena bilješka, saopštila je Vlastimiru Đorđeviću, tadašnjem načelniku resora javne bezbjednosti MUP-a Srbije, da mora da se likvidira vlasnik dnevnog telegrafa i Evropljanina. Radnici tvornice transportnih uređaja Tuzla protestuju ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona u tom gradu. Već su nekoliko puta došli u sukob sa policijom, pokušavajući da probiju policijski kordon. Povod protesta je rješenje vlade da preduzeće ide u stečaj. Za danas najavljuju podizanje šatorskog naselja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mogućnost da Rusija odustane od Krima i Sevastopolja je u potpunosti odbačena i pritisak sankcija protiv Moskve je uzaludan, rekao je danas predsjedavajući Ruske dume Sergej Naryshkin. Naryshkin je istakao da su uslijed sankcija brojni strani državljani bili primorani da odu iz Rusije zbog smanjene saradnje, zatvaranja firmi i gubitka posla. Od ponoći je u Sjedinjenim Američkim Državama van snage Patriot Act, zakon po kojem je Agencija za nacionalnu bezbjednost imala pravo da prisluškuje i čuva sve podatke koje joj se čine interesantnim u telefonima svojih građana. Jedna zanimljivost za kraj bloka vijesti svijeta, 92-godišnja američka baka, najstarija je žena koja je istrčala maraton koji se održao u San Diegu 31. maja. Harriet Thompson dočekana je ovacijama kada je stigla na cilj nakon 7 sati, 24 minute i 36 sekundi trčanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 35 minuta, poštovani slušaoci, još jednom dobar dan i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Dva dana do održavanja kongresa manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije raste politička temperatura u Crnoj Gori. Čini se da javnost odavno sa većim nestrpljenjem nije iščekivala epilog jednog političkog događaja. Hoće li reizbor Anka Krivokapića ili izbor Ivana Brajovića na čelnu poziciju SDP-a uzdrmati ne samo tu stranku, već i vladajuću koaliciju i dovesti do značajnije prekompozicije na crnogorskoj političkoj sceni? Odgovore je potražio kolega Dimitrije Jovićević.
Tihi rat između dvije struje u SDP-u uoči kongresa 3. juna, jedne koju predvodi aktuelni šef partije Ranko Krivokapić i druge na čije čelo stao partijski potpredsjednik Ivan Brajović, prešao je u otvorenu konfrontaciju, čije posljedice u ovom trenutku nisu sagledive. Nezvanične priče i nagađanja da se na terenu bije bitka za svakog delegata i vodi kampanja, po težini nalik onoj predreferendumskoj, potkrijepile su jučerašnje poruke dva protiv kandidata i slike koje su odaslane iz njihovih izbornih štabova. Sa konvencije u Rožaju Krivokapić je poručio kako nije vjerovao da će nakon borbe za nezavisnost Crne Gore doći u situaciju da se bori za nezavisnost samog SDP-a.
I nama se želi sjeme razdora da bi posljednji Mohikanac 25 godina časne politike Crne Gore nestao. Ovaj put neće moći. Mi koji smo branili nezavisnu Crnu Goru i pred tenkovima, i pred oružjem, i pred policijom, i pred svom silom nepravde odbranit ćemo 3. juna i nezavisnu Socijaldemokratsku partiju Crne Gore.
Sa skupa u Podgorici i svog izbornog štaba Krivokapić je protiv kandidat Ivan Brajović, indirektno kritikujući dosadašnjeg šefa partije, naglasio je kako će nakon 3. juna vratiti poljuljano povjerenje u socijaldemokrate.
Mi smo danas poslije 25 godina jedne sjajne uzlazne politike koju imala SDP u situaciji značajno poljuljanog unutrašnjeg povjerenja. Ali posle 3. već 4. nas očekuje jedan mnogo značajniji zadatak. Vraćanje povjerenja i građana Crne Gore u SDP i našeg uzajamnog povjerenja i jednostavno stabilizacija partijske politike.
Ivan Brajović je tokom trajanja gotovo dvomjesečne kampanje imao otvorenu i nepodijeljenu podršku domaćih provladinih medija, dok je srž negativne kampanje protiv Krivokapića uglavnom dolazila iz tabloidnih glasila čije je sjedište van Crne Gore. No, uprkos tome, portparol SDP-a Mirko Stanić u izjavi za televiziju Vijesti kaže kako ne misli da će kongres zakonomjerno voditi ka rasipu u partiji.
SDP je partija koja je nastala ujedinjavanjem drugih partija. I SDP je do sad imala iskušenja biranja između više kandidata i za najviše partijske pozicije i iz tih procesa izlazila snažnija. Nema nikakvog razloga da ovog puta ne bude isto.
Je li zamislivo da partijski saborci, koji su duže od dvije decenije bili na okupu, ostanu zajedno i poslije 3. juna, ma kakav epilog bio, pitali smo Steva Muka iz nevladine organizacije Institut Alternativa.
Teško je odgovoriti na to pitanje, imajući u vidu da je značajan dio provladinih, prođukanovićevih i pro-DPS medija očigledno stao na stranu jednog od kandidata, konkretno Ivana Brajovića, i pokušavajući u tom smislu da tiče na rezultat. To sigurno ostavlja posljedice po unutarstranačke odnose, lične odnose na kraju krajeva, i moguće je da to u krajnjem može da utiče, ali gledano u političkoj ravni ne bi bilo prvi put da se u SDP-u sukobljava više kandidata i ne bi bilo prvi put da SDP opstaje i nakon kongresa na kojem jedan od tih kandidata pobjeđuje. Sve to će zavisiti od toga kakav će stvarno rezultat biti i sa kakvim odnosom snagama će onaj koji bude pobjedio odnijeti tu izbornu pobjedu.
Politički posmatrači u fokus svojih analiza stavljaju odluke koje bi nakon kongresa mogao da donese Ranko Krivokapić, a od čega bi zavisila njegova politička sudbina. Ako bi ponovo bio izabran za predsjednika partije, nastavak dosadašnje politike opozicije u vlasti, prema njihovom mišljenju, mogao bi da vodi Krivokapićevom političkom uništenju, dok bi mu odluka da eventualno sruši Đukanovićevu vladu i paktira sa dijelom opozicije, navodno otvorila šansu za novi početak sa ojačanom pozicijom i većim koalicionim kapacitetom. Stevo Muk pak ne računa da bi Krivokapić pohrlio u zagrljaj opoziciji, već bi se prije odlučio za poziciju težeg pregovarača sa Đukanovićevom DPS.
Ali ono što je u ovoj priči najvažnije, ja mislim i mnogo važnije od toga šta će SDP nakon izbora ukoliko Ranko Krivokapić pobjedi, je odgovor na pitanje šta će Đukanović i DPS uraditi ukoliko Ranko Krivokapić pobjedi u SDP-u, a ja vjerujem da će DPS u tom slučaju uraditi sve da ili dodatno oslabi SDP, podržavajući i ohrabrujući ovu opciju, a to je unutrašnje, da kažem, krunjenje, odnosno eventualni odlazak dijela SDP-a koji je na takvim izborima poražen, ili pokušaj da se novi partner koji bi zamijenio SDP pronađe u nekom širem krugu opozicionih, parlamentarnih ili van parlamentarnih aktera.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Toliko o mogućim posljedicama predstojećeg kongresa SDP-a na kojem će biti biran novi lider partije, u nastavku i ostale aktuelnosti. Da je oblast državnih koncesija u Crnoj Gori tamni vilajet koji obiluje bezakonjem, samovoljom koncesionara, neodgovornošću, koju karakteriše ravnodušnost vlasti, javnost je skrenuo pažnju prošlogodišnji izvještaj Državne revizorske institucije, ali vjerovatno prije svih nevladin sektor koji neprestano ukazuje na haotično stanje u toj oblasti koje građane Crne Gore svake godine košta milione eura. Priča Esada Krcića.
Današnje kontrolno saslušanje nekoliko ministara i rukovodilaca nadležnih službi teško da će unijeti više svetla u pitanje koncesija i haotično stanje u ovoj oblasti, jer da je neko htio da obesmisli saslušanje Skupštinskog odbora za ekonomiju na temu sprovođenje politike, odnosno zakona u oblasti koncesija, ne bi našao bolji način od primijenjenog. Umjesto da se na kontrolno saslušanje pozivaju jedan po jedan ministri financija, ekonomije i poljoprivrede Radoje Žugić, Vladimir Kavarić i Petar Ivanović, koje bi poslanici detaljno i sistematski ispitivali u vezi problema u oblasti koncesija, pozvani su sva troje sa još skoro dvije desetine direktora raznih javnih preduzeća i uprava. Diskusija je ograničena na 3 minuta tokom koje parlamentarci isključivo iščitavaju pitanje bez ikakve elaboracije, odnosno diskusije. Članovi Odbora za ekonomiju na čelu sa predsjednikom ovog tijela Aleksandrom Damjanovićem su glatko prihvatili i činjenicu da ministar ekonomije nije ni došao uz informaciju koja je odboru dostavljena uoči same sjednice, da nije u mogućnosti da prisustvuje kontrolnom saslušanju jer je na putu izvan Crne Gore. Upravo za ministra ekonomije je nekoliko pitanja pripremio poslanik opozicionog Demokratskog fronta Strahinja Bulajić, kome je samo preostalo da ponešto pita ministra poljoprivrede Petra Ivanovića.
Gospodine Ivanoviću, za period 2007-2012. Uprava za šume nije posjedovala dokumentaciju po raspisanim konkursima za davanje šuma na korištenje koncesionarima. Revizijom je utvrđeno da u tom periodu konkursi za davanje šuma na korištenje nijesu sadržali sve zakonom propisane kriterijume.
Ministar poljoprivrede Petar Ivanović je, primjenjujući formalistički pristup, izbjegao da odgovori.
Vrlo precizno, jasno navedeno je koja su to dokumenta koja će biti predmet interesovanja i koji je to vremenski period koji analiziram. Sva postavljena pitanja od gospodina Bulajića odnose se na vremenski period kada niti sam ja bio ministar poljoprivrede, niti ovaj vremenski period obuhvaćen izvještajima koji su poslužili kao osnova da postavljamo odgovarajuća pitanja.
Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta je postavio pitanje u vezi izvoza trupaca koji već duži niz godina važi za aktivnost koja je dio čitave oblasti za koju se sumnja da je leglo korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti.
Koliko iznosi direktan izvoz trupaca koje vrše koncesionari, a što predstavlja, ako se ne varam, kršenje potpisanih ugovora jer su se svi oni obavezali da će posječenu drvnu masu da prerade u svojim prerađivačkim kapacitetima.
Ministar Ivanović je, odgovarajući na pitanje, ignorisao činjenicu da su se koncesionari koji se preko državne šume ugovorima obavezali da posečeno drvo sami obrađuju.
Jedna od preporuka državne revizorske institucije odnosila se i na destimulisanje izvoza drvne mase u vidu trupaca, to je bio i predmet vašeg pitanja. Zašto ovu preporuku nije moguće dosledno primijeniti? Zato što je ova preporuka osjetljiva s aspekta sprovođenja politike Svjetske trgovinske organizacije.
Državna revizorska institucija u izvještaju objavljenom prije nekoliko dana ustanovila niz materijalnih nepravilnosti, dala negativno mišljenje o usklađenosti registra ugovora o koncesijama sa važećim zakonom o koncesijama. Državna revizorska institucija je i u svom prošlogodišnjem izvještaju konstatovala da je država privatnim firmama davala koncesije, odnosno pravo na korištenje nacionalnih prirodnih dobara, a da zakoni nisu u potpunosti poštovani. Koordinatorka instituta Alternativa Jovana Marović je ocijenila da je koncesiona politika u Crnoj Gori nekontrolisana, netransparentna i da nanosi više milijonsku štetu državnom i budžetima jedinica lokalne samouprave. Vlada godinama ne unapređuje stanje u ovoj oblasti budući da ne objavljuje podatke o ugovorima i dugovanjima koncesionara i ne unapređuje zakonska rješenja, rekla je Marović. Tokom današnjeg kontrolnog saslušanja pred Skupštinskim odborom za ekonomiju odgovarao je i direktor Poreske uprave Milan Lakićević, kome je pitanja postavljao poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić.
Interesuje me ostvarena naplata koncesija u 2014., 13. i 12. godini i kakav je trend naplate koncesija.
Direktor Poreske uprave Milan Lakićević.
Poreska uprava je u periodu od 1. januara do 20. maja 2015. godine naplatila po osnovu koncesije iznos od 8.054.953 evra, što je za 59,34% veća naplata u odnosu na isti uporedni period 2013. godine.
Prema podacima Poreske uprave koje je saopštio predsjednik odbora Aleksandar Damjanović, ukupna suma koju koncesionari duguju državi na ime naknada za koncesije prelazi 19 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
13 sati 46 minuta, ulazimo u drugu polovinu emisije. Poštovani slušalci, u nastavku aktualnosti iz Budve. Treću godinu od podnošenja krivičnih prijava opozicije s optužbom da je izgradnja TIKU centra u tom gradu dijelo organizovanog kriminala, tužilaštvo ne reaguje. Dok opozicija tvrdi da je samo od izbora novog vedeta Ivice Stankovića tri puta slala urgenciju ovim povodom, ali bez uspjeha, još nema ni rezultata izviđaja koji je tužilaštvo u ovom slučaju počelo 2013. godine. Detaljnije o svemu tome Jasna Vukićević.
I pored krivične prijave specijalnom državnom tužiocu, Skupštinskom odboru za borbu protiv korupcije te Državnoj agenciji za borbu protiv korupcije, još nema odgovora nadležnih na navode o tome da je posao izgradnje TIKU centra dijelo organizovanog kriminala. Riječ je o izgradnji stambeno-poslovne zgrade vrijedne oko 50 milijuna eura, koju su dogovorili opština Budva i firma Trade Unique. Odbornik grupe građana Boško Vujčić tvrdi da se time nanijela milijonska šteta opštinskoj kasi.
Dali smo 100 strana dokaznog materijala i najznačajnije su primjedbe, nije bilo detaljnog plana kad se raspisivao tender i nije bilo skupštinske odluke o raspolaganju imovinama.
Vujčić je uvjeren da je riječ o organizovanom kriminalu jer ne reaguju nadležne državne i tužilačke instance.
A zašto to vezujemo s organizovanim kriminalom? Zato što smo se nekoliko puta usmeno obraćali državnom tužiocu, znači on se nije obraćao, a i predstavnici vlade su, oni po službenoj dužnosti kontrolišu rad lokalnih samouprava, znači ni oni nisu ništa uradili, prema tome to je dokaz da su se oni u stvari organizovano udružili da bi opljačkali imovinu. I opljačkali su, ja dalje tvrdim da su opljačkali.
Podsjetimo, 2013. je iz tužilaštva potvrđeno da se sprovodi izviđaj u slučaju TIKU Plaze, ali bez podataka da li su mediji objavili tačnu informaciju da je štetno za gradsku kasu pokazao izvještaj vještaka finansijske struke, kojeg je angažovalo specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal. Iz lokalnog DPS-a od početka tvrde da je ovaj posao donio samo benefite za grad, a predsjednik opštine Lazar Rađenović to obrazlaže preseljenjem nekih državnih i gradskih službi.
Projekat koji doživljava svoju potpunu eksploataciju u funkcionalnom smislu, potrebno je sada izobličiti, potrebno je tražiti hitne prijeme na neke adrese i zaista vam nudim se da budem spreman s vama da to raščistimo. Taj projekat, sem toga što je kroz ovaj aneks donio opštini vrijednost 10 milijuna eura dodatnu, donio je već otvorene dvije državne službe, dakle da nije bilo tog kriminalno korumpiranog posla za opštinu Budva, kako ga rekao Krsti, ne bi imali građani Budve bioskopa. I uz to još dijelim zadovoljstvo sa vama jer investitor na tom poslu je u fazi dobijanja dozvole da u jednom od onih krila otvori hotel za ovo ljeto.
Do dana današnjeg izostaje međutim druga faza izgradnje TQ centra i više spratne garaže, nasušno potrebne centru grada kako bi se umanjio saobraćajni kolaps koji ga okuje svake sezone. Umjesto toga dopisan je još jedan aneks ugovora, štetan za opštinu, ocjenjuje nezavisni odbornik Mijomir Pejović.
I ovdje se izražavaju hvalospjevi da ako Trade Unik ne pristupi izgradnji garaža, koliko vidimo da nemaju namjeru ni to da rade, da ćemo mi dobiti nazad 4000 kvadrata. Pa mi smo to imali, to je naše. Samo je na volšeban način aneksom dva ugovora to dato Trade Uniku. A Trade Unik ko zna kome i kako i zašto. Dakle, sad se pokušava predstaviti da nešto što je naše, a poklonili smo ga nekom i on ga vraća, da je to uspjeh. Zamislite to. Slaviti kao uspjeh nešto što vraćate, a poklonili ste.
I pored tri urgencije za prijem kod novog vrhovnog državnog tužioca ovim povodom, u opoziciji nisu optimisti da će javnost dobiti odgovor da li je posao opštine i Trade Unika sklopljen na štetu javnog interesa. Božidar Vujičić.
I mi smo među vremenu, ja i kolega Đaković, tri puta se pismeno pisali smo te urgencije da nas primi na razgovor vezano za TQ centar, međutim, uopšte nema odgovora. Evo, možemo čekati sad ove nove specijalne tužioce i tako dalje, da li će oni nešto da urade, ali što se tiče zaštite i vladavine prava u Crnoj Gori, od toga trenutno apsolutno zbiljani u praksi i svakako nema toga ništa.
Kršenje ugovora firme Trade Uni koja je trebala da u centru izgradi parking, do čega ne dolazi ni 5 godina od otvaranja TQ centra, jedan je od razloga što Liberalna partija kao članica vladajuće koalicije bojkotuje skupštinska zasjedanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Pokret za neutralnost podnio je tužbu protiv šefa diplomatije Igora Lukšića, tvrdeći da je denuncirao tu organizaciju tokom diplomatskih razgovora u Njemačkoj, odnosno nakon stava da se ruska propaganda ispoljava preko aktivnosti određenih nevladinih organizacija. Pozivajući se na diplomatske depeše koje su procurile iz Ministarstva vanjskih poslova, Pokret za neutralnost očekuje presudu prema kojoj bi ministarstvo i Lukšić isplatili 10.000 eura odštete. Iako se u depeši ne pominje eksplicitno Pokret za neutralnost, aktivisti smatraju da je Lukšić mislio upravo na tu organizaciju. Marko Milačić.
Bez navođenja niti jednog dokaza, ni tada, ni sada, on je na neki način, tako da kažem, pokušao da izmanipuliše i crnogorsku javnost, ali i strane državnike, time što je kazao da se ruska propaganda osjeća, kako je kazao, citirat ću, ispoljava kroz operativnu aktivnost određenih nevladinih organizacija. Dakle, nakon što smo jutros podnijeli tužbu, insistirat ćemo da se maksimalno ispoštuje zakon i da se ministar spoljnih poslova Igor Lukšić ispita u svojstvu tuženog i da do detalja objasni i prezentuje dokaze na osnovu kojih informacija je on došao do takvog stava i na osnovu kojih svih podataka je on iznio stav da se određene nevladine organizacije kao što je Pokret za neutralnost finansiraju ili predstavljaju na neki način agenturu ruskog uticaja u našoj zemlji.
Bio je to Marko Milačić iz Pokreta za neutralnost.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku Regioni svijet. Suđenje za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije počet će u Beogradu nakon 16 godina od atentata. Na optuženičkoj klupi naći će se bivši pripadnici resora državne bezbjednosti Srbije, među njima i Radomir Marković, nekadašnji načelnik te službe. Novinarska udruženja u Srbiji upozoravaju da se ne smije stati samo na kažnjavanju počinilaca, već da se moraju razotkriti i nalogodavci ubistva. Ćuruvija je ubijen na Uskrs 1999. godine tokom NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
16 godina je bilo potrebno da se na optuženičku klupu izvedu lica kojima će se suditi za ubistvo Slavka Ćuruvije, novinara, urednika i vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin. To su nekadašnji načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić i glavni obaveštajni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić, dok će se pripadniku rezervnog sastava tog resora Milanu Kuraku suditi u odsustvu jer je u bekstvu i za njim je raspisana međunarodna poternica. Marković se tereti da je to delo izvršio podstrkavanjem, a ostali su optuženi kao saizvršioci. Ćerka Slavka Ćuruvije Jelena je već na pripremnom ročištu srela u sudnici ljude koji su optuženi za ubistvo njenog oca.
Mogu vam reći, to nije uopšte lako i evo, ja pokušavam od juče da se psihički pripremim za današnji dan. Ne znam koliko uspevam u tome, ali eto, to je deo moje priče, to je nešto što ja nosim sa sobom.
Ključni svedok tužiloštva nakon čijeg iskaza je pokrenuta zvanična istraga prošle godine u januaru je nekadašnji komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek Legija, koji se nalazi na izdržavanju kazne od 40 godina zatvora. Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, upozorava da se na suđenju za ubistvo Ćuruvije ne sme stati samo na kažnjavanju počinilaca, već da se moraju razotkriti nalogodavci.
Da li će do toga doći, veoma teško u ovom trenutku je prognozirati. Iako svi tragovi ukazuju ka Miri Marković, mislim da će u sudskom procesu biti veoma teško to dokazati, osim ako ne progovore Radomir Marković i Ulemek Legija i iznenade javnost nekim novim saznanjem.
Otkrivanje nalogodavaca očekuje i porodica.
To je svakako namera i moga advokata i naravno meni, moje porodice i pretpostavljam cele javnosti.
Zašto je bilo potrebno 16 godina da se dođe do sudskog postupka? Na to se osvrće predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Mislim da dovoljno sama činjenica po sebi da nam je bilo potrebno 16 godina da se dođe do sudskog procesa govori o tome da u Srbiji je i dalje veoma teško zaći u tamne vilajete službi i grupe i pojedinaca koje su odlučivale o smrti i životu pojedinaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Od ponoći u Sjedinjenim američkim državama van snage Patriot Act, zakon po kojem je Agencija za nacionalnu sigurnost imala pravo da prisluškuje i čuva sve podatke koje joj se čine interesantnim u telefonima svojih građana. Osim toga, agencija više ne može da prikuplja ni podatke stranih obavještajnih agencija bez njihovog znanja. Detalje nam prenosi Sabina Čebaravdić.
Zakon o legalizaciji prisluškivanja nije produžen jer Senat nije uspio postići dogovor o tome. Republikanac Rand Paul ostvario je svoje obećanje da će, kako se izrazio, razbiti vašingtonsku mašineriju. Kako sada stvari stoje, napravio je prvi potez, blokirao Senat, čime je onemogućio Kongres da do ponoći produži važnost nekim oblicima nadzora. 52-godišnji republikanski senator koji želi i utrku za predsjedničkog kandidata svoje stranke, ovim je ujedno i objavio rat NSA, Agenciji za nacionalnu sigurnost, koja je izvođač prvog masovnog prikupljanja podataka za koje se zna od 2013. godine, odnosno od slučaja Edward Snowden. Koliko god ova vijest prodrmala kući od karata, kako nazivaju parlament Sjedinjenih država, slavlje je privremeno. Već u utorak ili srijedu Senat može izglasati novi zakon koji će nadzor vratiti pod legalni krov. Senator Paul iz Kentakija nakon glasanja je novinarima kazao: večeras počinje proces koji će na koncu završiti usvajanjem zakona. Vjerovatno će jedno prikupljanje zamijeniti drugo, jer se bojim da, čak i ako vlasti ne budu, vaše podatke će prikupljati telefonske kompanije. On je dodao da sigurno neće odustati od dalje borbe za ukidanje nezakonitih i protivustavnih akcija, kako ih je nazvao. Zar ćemo odustati od naših sloboda zbog kojih smo išli u rat, pitao je Paul kolege u Senatu. Bijela kuća je ovu blokadu nazvala neodgovornom. Kad su u pitanju kritične stvari kao što je nacionalna sigurnost, pojedini senatori bi morali svoje partizanske motive staviti na stranu. To je najmanje što američki narod od njih očekuje, rečeno je u predsjedničkoj palati. Senatora Paula kritikovao je njegov stranački kolega John McCain, koji je kazao kako je Paulu veći prioritet skupljanje para za izbornu utrku nego sigurnost nacije. i dobar dio senatora iz Republikanske stranke naljutio se na kolegu iz Kentakija pa su napustili salu kad je on govorio. Zakon će najvjerovatnije biti usvojen narednih par dana, ali promatrači ocjenjuju da je senator Rand Paul odgađanjem njegova usvajanja odnio pobjedu u javnosti.
Još jednom najvažnije vijesti u Skupštini, kontrolno saslušanje predstavnika države o primjeni zakona u oblasti koncesija. Među crnogorskim državljanima koji ratuju u Siriji su i braća Canović iz Plava, saznaje Dnevnik Dan. Suđenje za ubistvo Slavka Ćuruvije počinje u Beogradu nakon 16 godina od atentata, sukob radnika i policije ispred vlade u Tuzli. Rusija neće odustati od Krima, rekao predsjednik Ruske dume. Američki senat van snage stavio tajno praćenje telefonskih razgovora. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog ponedjeljka 1. juna na talasu Radija Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih gotovo pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.